Prajem poslucháčom Slobodného vysielača krásny útorkový podvečer. Od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Dnes je 28. februára 2017, čiže končí sa posledný februárový deň v tomto roku. A v Slobodnom vysielači začína relácia vzdelávanie dospelých, ktorej sme si vybrali na nasledujúcich 90 minút tému propagandy a hoaxy. Do bratislavského štúdia Slobodného vysielača na túto tému prijali pozvanie diskutovať Rastislav Lehocký z Rádia City. Zdravím ťa, Rasťo.
Pozdravujem Banskú Bystricu, Slobodný vysielač.
Ďakujem. Druhým našim hosťom je Artur Bekmatov, ktorý je z občianskeho združenia Front ľavicovej mládeže a zároveň je redaktorom časopisu Zem a vek. Zdravím ťa, Artur.
Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
Tak ako zrejme vyplynulo z tejto relácie, je nahrávaná v bratislavskom štúdiu a v bratislavskom štúdiu sedia aj naši hostia. Takže pokiaľ budete mať záujem naši hosti sa na niečo spýtať, tak môžete volať na bratislavské číslo do štúdia 0944 462 052. Alebo môžete využiť obidve známe e-mailové adresy, či už studio@slobodnyvysielac.sk. V tom prípade vašu otázku prečíta náš kolega a zvukár Martin Bavolár, ktorého srdečne pozdravujem, Martinko.
Ďakujem a všetkým ľuďom, ktorí si na vlnách internetu naladili Rádio Slobodný vysielač, prajem príjemné a hodnotné počúvanie, pekný utorkový podvečer.
Ďakujem, Martinko. Druhá e-mailová adresa je moja služobná, čiže miro@slobodnyvysielac.sk. Čiže prejdeme rovno k našim hosťom po úvodných formalitách. Vzhľadom k tomu, že pán Lehocký je prvýkrát v rádiu Slobodný vysielač, ak sa nemýlim, tak dobre by bolo, ak by si sa Rasťo našim hosťom predstavil.
Ja som taká...
A takisto našim poslucháčom samozrejme.
Ja som taká mediálna prostitútka. Nie prestitútka, ale prostitútka. Za posledných 25 rokov som prešiel v podstate všetkými prioritnými mainstreamovými rádiami, až som si pred 12 rokmi založil svoje vlastné súkromné rádio, pretože vždy som mal ten pocit, že to, čo hovorím ja, to, čo cítim ja, necítia tie rádia, tie jednoducho majú nalinkované a naordinované nejaké presné mantinely a tie mantinely samozrejme v zmysle vlastníckých práv človek musí rešpektovať a naplňať, takže v čase, kedy som vysielal v 98. roku v rádiu Twist, kedy to ešte vlastnil Andy Hric, tak bol volebný rok, vtedy bolo prvýkrát odstavené od moci HZDS, pričom Andy Hric ako majiteľ rádia Twist bol človek držiteľ preukazu číslo 7 od HZDS. Ale napriek tomu, že takéto svoje minulé počiny mal na svedomí, tak neváhal v 98. vďaka tomu, že som niekde do nejakého iného časopisu prehlásil, že najviac ma sklamali výsledky volieb, tak ma neváhal vyhodiť tedy v 98. z toho Radia Twist. Takže už vtedy sa javili také nejaké anachromizmy voči tomu, že aké bolo moje vnímanie a presvedčenie, aké bolo majiteľské presvedčenie. A tak to potom pokračovalo cez nejaké ďalšie médiá, kde som samozrejme vystrkoval rôžky, až som sa teda dostal do tohto štádia, kedy si robím publicistiku a určujem smer tej publicistiky sám, takže sme vytvorili aj nejakú webovú stránku, že nadlani.org, kde teda dávame priestor všetkým takýmto alternatívnym názorom, aj keď mne strašne sa nepáči slovo alternatívny, pretože to je iba názor takej druhej strany. Vždy sú také tie konečné dôsledky toho všetkého, že buď je to pravda, alebo nie je to pravda. To je vlastne možno aj téma dnešného vysielania hoaxy, sú buď pravdy, alebo nepravdy. Takže to tak v rýchlosti som povedal nejakú tú svoju curriculum vitae.
Ďakujem, Rasťo. Nejakú podobnú skúsenosť majú naši kolegovia Kršiak aj Korony, ktorí tiež vystrkovali rožky, tak ich nakoniec vyhodili z Rádia Lumen a tak si aj oni, podobne ako ty, založili svoje vlastné rádio ešte v tom čase aj s ďalšími ľuďmi, ako bol napríklad Noro Lichtner. Takže vieme, že takéto veci sa dejú, musíme sa s nimi vedieť vysporiadať a nedať sa zlomiť a pokračovať ďalej. Ďalším našim hosťom je Artur Bekmatov, takže Artur, aj ty by si sa mohol našim poslucháčom predstaviť, niečo povedať o tom občianskom združení Front ľavicovej mládeže a takisto o tvojej činnosti v časopise Zem a vek. Veď nakoniec pred nejakým časom, už je to pomerne dosť dávno, keď bol ten prechod toho konvoja, tak zhodou okolností som dojednával tvoju účasť v Slobodnom vysielači, takže trošku sa z tej doby poznáme, len neviem, či si na mňa pamätáš. Takže skús povedať viac o sebe našim poslucháčom, skôr ako prejdeme k samotnej téme relácie.
Pamätať si pamätám. Bolo to moje prvé vystúpenie v Slobodnom vysielači. Priznám sa, že teraz je to opäť svojím spôsobom premiéra, keďže som prvýkrát v bratislavskom štúdiu. No a teda odpichne sa od toho pokusu blokovať americký konvoj. To bolo v septembri 2015. A vlastne aj vtedy tu možno hľadať počiatky frontu ľavicovej mládeže. Pretože dlhodobo sme ja a teda kolegovia, ktorí sa podielali na založení frontu ľavicovej mládeže, mali pocit, že tu chýba nejaké združenie, nejaký priestor, ktorý by dal dokopy mladých ľudí, ktorí myslia a cítia ľavicovo. No a práve v tomto období v lete 2015 prišla správa, že Slovenskom bude prechádzať americký konvoj, americký vojenský konvoj, a sme sa rozhodli, že trošku urýchlime aj vlastne založenie frontu ľavicovej mládeže a iniciovali sme na sociálnych sieťach vlastne tú blokádu, do ktorej sa pridali viaceré občianske iniciatívy, aktivisti a politické strany. V podstate fungujeme oficiálne až od decembra tohto roku, kedy sme boli zaregistrovaní na ministerstve vnútra. Mali sme trošku aj obavy z toho, aby nám kvôli angažovanosti v týchto aktivitách proti NATO nerobili úrady nejaké problémy, ale nakoniec sme sa rozhodli, že oficiálna registrácia má viaceré výhody a preto sme sa rozhodli pre tento krok. Momentálne Front ľavicovej mládeže združuje niekoľko desiatok mladých ľudí, také ťažisko máme najmä na západnom Slovensku, Bratislave, Nitre, Prievidzi a v Trenčine. Ak sa ešte teda mám vyjadriť aj mojej novinárskej činnosti, tak ja na rozdiel od kolegu z Radia City som v podstate od začiatku prepojený s médiami, ktoré môžeme nazvať nemainstreamové. V podstate vyplýva to už z mojich nejakých politických postojov, názorov, a jedným z takých prvých médií bolo Zem a vek, kde píšem vlastne doteraz. Tam sa venujem občas domácim témam, ale hlavne teda dianiu na Ukrajine a v Sýrii.
No, mal som nejaké také správy, môžeš sa aj k tomu vyjadriť, či je to pravda, že po hlbokom sklamaní výsledku po posledných voľbách, to znamená 5. marca 2016, tak si údajne požiadal o bieloruské občianstvo. Je to pravda?
No, je pravda, že som to napísal na sociálnych sieťach, ale bol to skôr taký predčasný prvoaprílový žart, kedy som teda využil, že som mimo, že som mal jedno stretnutie konkrétne s predsedom komunistickej strany Bieloruska, a aj v kontexte tej skepsy, ktorá vládla po volebných výsledkoch, som si teda dovolil takýto žartík, ktorý, ako s tým som ani nepočítal, viacero priateľov vzalo vážne.
No tak tesne po voľbách, tak to asi ťažko zoberie niekto ako prvoaprílový žart, lebo do 1. apríla je ešte dosť času, ale to nie je podstatné. Hlavná vec, že si sa vyjadril, že nie si bieloruský občan a že ti nezoberú slovenské občianstvo na základe platného zákona, ale o tom potom. Poďme k samotnému významu slova hoax, z ktorého vyplýva, že sa jedná o tú činnosť, ktorú v minulosti politológovia nazývali propagandou. Samotné slovo hoax sa objavilo pravdepodobne koncom 18. storočia a pochádza z anglického slova hoax, teda niekoho oblbnúť, omámiť, oklamať, uviesť do omylu. Simon Yates z Liverpoolskej univerzity definuje hoaxy alebo fake news, čo je v podstate slušne povedané falošná správa, hoci fake má aj iný význam. Nemusíme si pripomínať vyjadrenia ohľadom Európskej únie americkej štátnej tajomničky, ale to je už na inú tému. Čiže ide o šírenie informácií, ktorých cieľom je zvýhodniť nejakú stranu alebo zároveň nejakú stranu poškodiť, hlavne takými informáciami, ktoré je ťažko si overiť alebo sú rovno nesprávne, ale majú záujem, tak ako som sa zmienil, vytvoriť určitý pozitívny alebo negatívny obraz o určitej buď falošnej skutočnosti, to znamená takej, ktorá je prekrútená. Čiže jedná sa o typickú Goebbelsovinu v zmysle nejakej tej propagandy. Ale o tomto nám viacej povedia naši hostia, takže Rasťo, ty čo považuješ za také najdôležitejšie ohľadom hoaxov alebo fake news?
Myslím si, že je to, ako zvykol hovorievať pán Klaus, naprosté nedorozumenie. Pretože to, čo niekto považuje za nepravdu, môže úplne iná časť populácie a obyvateľstva považovať za bernú mincu. Stalo sa teda hlavne v tejto technologickej dobe faktom, že jednotlivé typy médií, teraz nebudem hovoriť o politických ambíciách, o tom, že určité typy politikov voči sebe bojujú, ale teraz budem hovoriť o tom, že kde sa vlastne tieto hoaxy a tieto falošné správy a fake newsy vytvárajú v tomto čase, v tomto, v ktorom žijeme. Takže typy médií proti sebe začali bojovať. Tak, jak sa kedysi stalo úplne symbióznym a známym to vysielanie o prepadnutí mimozemšťanmi v New Yorku v nejakých 30. rokoch, kedy nastupovala televízia a rádio ako médium, ktoré sa bálo svoju budúcnosť, malo možnosť využiť činnosť iba tak, že spravilo proste rozhlasovú hru, kde do éteru, lebo ľudia v obývačke mali rádio, nemali ešte televízie, aj keď práve vtedy v tom čase začínali, počúvali túto rozhlasovú hru. Na tej rozhlasovej hre veľmi, veľmi dobre odinterpretovali napadnutie mimozemšťanmi a celá Amerika bola hore nohami, pretože ľudia si medzi sebou telefonovali a hovorili, prepni si to na to národné rádio, tam hovoria o tom, že prepadli nás mimozemšťania. Bolo to samozrejme len rozhlasovou hrou, myslím, že nejaký Orwell alebo nejaký takýto známy človek, odtedy sa hovorí, že Orwelloviny, to celé napísal túto schému. Ale skutočnosť bola taká, že v tom čase pri tých rádioprijímačoch boli asi 2% ľudí a tie televízie a tie časopisy a tie noviny, ktoré sa cítili tým rádiom ohrozené, spravili z toho tak strašne veľkú škandaloznú tému, že pomaličky tie rádia chceli celoplošne zakázať na tom území. Teraz sa nachádzame o nejakých ďalších 80 rokov neskôr, kedy tá technológia postúpila do hry, že tlačové médiá, denníky, týždenníky, mesačníky sú na absolútne krachujúcej úrovni. A najfantastickejší, najdynamickejší rozvoj je zaznamenaný na internete, ktorý má proste prudký nárast. Tak, jak je prudký prepad od všetkých týchto tlačových médií a dôveryhodnosť tých tlačových médií a predajnosť týchto tlačových médií je úplne v katastrofálnych číslach, len v červených. Tak ten internet, ktorý je tak povediať zadarmo a je dostupný pre každého, kto nemá 300 blokácií a dostatočne rýchly ten internet a stihne si ešte pozrieť video, kým je odstranené, tak sa to stáva alternatívnym zdrojom informácií, ale teraz znie otázka, že čo sú vlastne tie alternatívne informácie, pretože ak tu mám posledný prieskum Medianu z nejakého októbra 2016 a hovorí o tom, že denníky si dneska kupuje 30% obyvateľstva a na internet chodí 85% obyvateľstva, tak znie otázka, že komu vlastne, ktorému davu je vlastne určená tá fake news alebo tá hoaxová správa, keď o mnoho väčšie počty majú dneska internetové čítania ako samotné vydania vraj mainstreamových médií. To je presne taká tá otázka, ako tu spolusediaci diskutér robí v časopise, ktorý žije bez reklamy ale žije a ľudia ho čítajú a je na kvalitnom papieri a žije len z toho, koľko predá a nič viac, nič menej. To je proste to umenie, ktoré na tom trhu sa začína vytvárať, že už asi nepôjde o to silou mocou predať len tisíce, stotisíce novín časopisov, ja kedysi Rudé právo, to vychádzalo v miliónovom náklade ešte za komunistov. A čo tam písali v tom Rudom práve? No okrem poslednej strany o športe tam nebolo čo čítať. Ale všetci sme samozrejme medzi riadkami poznali celú situáciu, lebo sme si pustili rakúsku televíziu, maďarskú televíziu, hociakú televíziu. Prepašovalo sa nejaké Bravo, nejaký Kuriér a odtiaľ sme tie správy čerpali. Takže my sme mali tie fake news, ale všetci boli spokojní, lebo komunisti predávali 2 milióny kusov náklad Rudého práva. To bolo to správne. Všetci sme si sadli televíznym novinám o 19. hodine a nechali sme sa krmiť týmito hlúpými správami. Koniec koncov tak ako dnes.
No lenže zase, keď si to zoberieme, že komunistická strana Československa mala zhruba 2 milióny členov, tak to bola v podstate stranická tlač. Artur, na teba by som mal otázku z hodov okolností, trošku odbočím, pripomeniem včerajšiu reláciu. Hosťom ľavicového spektra bol Zadav 2 Tomáš Boka, ktorý hovoril o prvom čísle printového vydania časopisu DAV 2, ktoré vyšlo z hodov okolností 22. februára tento mesiac. Čiže to, o čo sa usiluje v podstate Zem a Vek, udržať svoju čitateľnosť a hlavne predajnosť časopisu Zem a Vek pre veľký počet čitateľov, tak o niečo podobné sa bude pokúšať aj časopis DAV 2. Na druhej strane zase vieme, že ty si, čo som sa nezmienil, zrejme členom komunistickej strany Slovenska a tam je obrovský problém s predajom stranického časopisu Kroky. Vieš to z tvojho pohľadu nejakým spôsobom porovnať Zem a Vek, jeho obsah, povedzme DAV 2 a povedzme časopis Stranické kroky. Je možné na tomto trhu, aby sa ešte pri tom, ako hovoril Rastio, že je zhruba 80% pokrytosť internetom, aby sa printové časopisy udržali a boli predajné aspoň pre určité množstvo čitateľov?
No, začnem teda od konca. Odpoviem na tú otázku, že či je možné udržať printový časopis pri živote. Tu odpoviem toľko, že časopis, alebo príklad časopisu Zem a Vek ukazuje, že to možné je. Ak zvolíte vhodný kolektív v redakcii, ak zvolíte vhodný model fungovania a financovania, tak možné to je. Čo sa týka vydania DAVu, tak musím povedať, že aj napriek tomu, že som aj šéfredaktor mesačníka Kroky, že túto iniciatívu vnímam veľmi pozitívne. My nie sme prvotne nastavení teda v tej nemainstreamovej sfére na to, aby sme si vzájomne konkurovali, aby sme vytvárali zisk. Či sú to Kroky, či je to Zemavek, či je to DAV, alebo iné periodika, myslím si, že prvotným takým zámerom je šíriť nejaké myšlienky. A tieto myšlienky šíriť medzi ľuďmi, aby si získali popularitu. Preto vnímam aj iniciatívu chalanov z DAVu 2 pozitívne, budem im držať palce a budem dúfať, že oslovia čo najväčšiu čitateľskú základňu. Ak sa mám vyjadriť k mesačníku Kroky, kde som šéfredaktor, tu je to trošku dlhodobejší problém vzhľadom k tomu, že rozmýšľame, alebo sa nevieme rozhodnúť, to poviem tak sebakriticky, akým smerom nasmerovať tento časopis. Je pravda, že dlhodobo bol mesačné Kroky stranickou tlačou, ale vidíme, že tá ďal to asi cesta nevedie. Že jednoducho treba oslovovať aj ľudí, ktorí možno, že si nepriznajú, že sympatizujú s komunistickou stranou, ale sympatizujú s myšlienkami sociálne spravodlivej spoločnosti, sympatizujú s myšlienkami ľavicových hnutí, čiže tá ďal to by cesta mohla viesť. Ak si spomínaš, tak svojho času, myslím, že do roku 2010, vychádzal v tlačenej forme dvojtýždenník Slovo. To bol v podstate alebo nové Slovo, ak sa nemýlim. To bol nástupca Slova, ktoré vychádzalo počas socializmu a Priznám sa, že tento časopis som si ako vysokoškolák veľmi rád kupoval, z obľúbol som si ho prečítal, ale takisto dostal sa do istých ťažkostí personálnych, finančných a prešiel na webovú podobu. V podstate toto by bolo dobré pre kroky, pre iniciatívy ako DAO 2, pretože sa tu uvoľnil priestor na trhu. Áno? Ale takisto hovorím, že chýba tu určitý koncept toho, aby sme tento priestor dokázali využiť, alebo možno počase aj začať spolupracovať. Prečo nie?
No, to by bolo celkom fajn, pokiaľ by spolupráca bola možná, len mne to občas prípada tak, že na jednom smetisku je príliš veľa bojovných kohútov, obrazne povedané. Ale tomuto sa nechceme v tejto relácii venovať. V podstate to, čo ma najviac tak zaujalo, tak bolo zverejnenie v denníku SME, konkrétne článku, ktorý mal názov Denník SME bude loviť hoaxy. Toto bol veľmi zaujímavý počin a zrejme rozpútal dosť veľkú diskusiu medzi ľuďmi, ktorí tvoria tzv. Alternatívu, čiže sú na opačnej strane, ako je povedzme denník SME alebo denník N, dokonca Pravda a zase ďalšie bulvárne časopisy, ako čo ja viem, Korzár alebo Prúsedendni a tak ďalej. Takže mal by som otázku teraz na Rastia. Rastio, ty si zrejme čítal ten článok, lebo sme o tom viacerí diskutovali, ale zaujíma ma, aký je tvoj vlastne názor na denník SME a ten ich počin? Má to vôbec nejaké opodstatnenie, alebo jedná sa tu o propagandu určitých politických strán? Nemusíme chodiť ďaleko. Začali tvrdo obhajovať napríklad Daniela Lipšica a iných politikov, ktorí v podstate boli zvolení do parlamentu, hoci Daniel Lipšica zdal po autonehode poslaneckého mandátu. Ale v podstate hneď v nasledujúci deň, ako bol tento článok zverejnený, tak vyšla nejaká taká apologia, čiže obrana Daniela Lipšica. Zrejme niektorí to si prečítali, tak ma zaujíma, či si tieto články čítal a aký je tvoj názor na ne?
Ja by som začal tam, kde som v predchádzajúcom vstupe skončil, a to je pri prieskume, ktorý vydala agentúra Median koncom minulého roka, kde hovorí, že celoslovenská čítanosť denníkov dosahuje v tejto chvíli 30% populácie. Dobre počujete, 30% populácie ľudí je ochotnej kúpiť si tlačené vydanie denníkov. A tých denníkov na tom trhu máme od Hospodárskych novín, cez Korzára, Šport, Plus jeden deň, Pravdu, Smečko, Nový čas, Kvantum. Pričom na druhom mieste sa striedajú denníky SME a denníky Pravda. Oba tieto denníky dosahujú úrovni 5%, takže ja by som asi vôbec nediskutoval o takej marginálnej veci, ako je lovenie hoaxov, čo je jeden z počinov denníka SME, aby udržal svoju neudržateľnú pozíciu na trhu. Komu to prospieva? Finančne ich to nezahojí, nikto z tých ľudí, ktorí chce hľadať hoaxy, nebude ich hľadať na denníku SME, aby si overil, či sú alebo nie sú nepravdami. Pretože každý máme svoju vlastnú hlavu, sme úplne dospelí jedinci a môžeme si na to robiť vlastný názor. Ak by som mal hovoriť, že kto koho hájí, ako každý hájí toho, kto mu peniaze poskytuje. Ja sa tiež nebudem tváriť ako úplne nezávislý mediálny odborník. Aj to naše rádio, ktoré je terestriálne a má vysoké náklady na rozdiel od internetového rádia, musí žiť a prežiť. Takže ak zaklopú na dvere zadávateľe reklamy, ktorí sú politicky orientovaní, nie som schopný odmietnúť tieto peniaze, pretože chcem žiť, chcem chodiť na dovolenky, chcem mať rodinu a splácať hypotekárne úvery. Takže vždy sa musíme pozerať na danú problematiku tak, aby sme si vedeli odpovedať otázku, komu to prospieva, kto za tým stojí, prečo to robí a ak to robí a majú na to chuť a náladu a my im teraz chceme venovať zadarmo priestor a reklamu, pretože aj ten slobodný vysielač má vysoký rating na internete, tak to robme, môžeme pokojne zverejňovať inzerciu aj pre Nový čas, aj pre Pravdu. Aspoň, že hovoríme tieto názvy v úplne plnom znení, pretože oni zase na rozdiel od nás sa tak strašne boja tej svojej konkurencie, že oni naše mená ani nevyslovujú. Oni hovoria tí druhí, tí zlí, tí alternatívni, tí, kde si v tej Bystrici, tí, kde si v tých nepodstatných rádiách, vysielačoch, internetoch a tak ďalej. Ja s tým nemám žiaden problém, ale nemám ani chuť o nich diskutovať, pretože ma to tak strašne ma to unavuje a nebaví hovoriť o veciach, ktoré sú úplnými hlúpostiami a sú nepodstatné. Ja som si dnes odfotil niekde na stánku nejaké titulky, keďže som išiel do tejto relácie a prečítal som si fantasticky, to musí tiež človek, ktorý je ekonomicky zdatný, napísať titulok z denníka, o ktorom hovoríme. Prečo je pre ľudí dobré, že ceny začali opätovne rásť? No čo môže byť na tom dobré, že ľuďom začali ceny opätovne rásť? To je jeden z fantastických titulkov. Ďalší, ktorý hovorí o predplatnom na tomto denníku, tak dobre sú na tom, že najznámejší denník na svete vám k predplatnému dá viac a dajú k tomu jednu knihu. No, výborné. Výborné. A ešte tu mám, tuším, tretiu fotku. To je tiež super hoax. Škandalozne. Nejaký asistent poslanca neonacistickej strany bude dostávať 777 eur výplatu. Aj výplata je výborná, aj označenie strany je výborné. Všetko je výborné. Ja si myslím, že robia to tak fantasticky dobre, že ak doteraz všetky tie druhy médií, tých nosičov, od tlačených médií, cez rádia, cez televízie, až po ten internet, akože dokázali popri sebe koexistovať, tak myslím si, že týmito počinmi, kedy si vytvárajú sami voči sebe negativistickú náladu v tej spoločnosti a snažia sa upútať tým, že budú o tých druhých hovoriť to najčiernejšie, čo je, sami seba zlikvidujú a dostávajú sa do polohy, že hoci doteraz mohli všetci popri sebe existovať, zrazu to nie je možné. Áno, denníky sú špecialitou, ináč to koniec koncov my... Pán Bekmatov asi aj potvrdí. Denníky sú špecialitou, že denníky majú to právo sa uverejniť na tom internete, ale v tom prípade končí vlastne tá tlačená podoba a tá predajná podoba, ktorá prináša tie hmotné peniaze za predaj tých novín. Už tam ostáva už len tá inzercia. A tá inzercia je veľmi dobrá v prípade sledovania na nejakom internete, ak sa dostanete cez tie čísla a teda ten vyhľadávač vás začne kvalifikovať ako navštevovanú stránku, tak vlastne môžete z toho získavať peniaze. Na Facebooku, na sociálnej striete takisto môžete za svoje kliky dostávať nejaké peniaze. Takže toto je cesta, ktorou sa asi bude uberať žurnalistika v budúcnosti, že ľudia sa vykašľú na to, aby si na toalete listovali na veľkých papieroch, keď si to môžu klikať na telefóne, na internete a čítať si všetko, čo chcú a aj súvislosti si dohľadať tak, ako potrebujú.
No dobre, takže v podstate sme prebrali prvú časť, máme prvú polhodinku za sebou, poprosím teraz Martinka, aby nám zahral pesničku, ale ešte pripomeniem znovu telefónne číslo do štúdia, ktoré je 0944 462 052, prípadne môžete mi napísať e-mail pre našich hostí na služobnú e-mailovú adresu miro@slobodnyvysielac.sk. Takže Martinko, čo si naši hostia vybrali, alebo čo zahráš našim poslucháčom?
Tak pred vysielaním sme sa tu spolu rozprávali o skupine Elán, tak som vybral pieseň Aniel. Nech sa páči.
Takže skupina Ela nám dospievala pieseň Aniel a my pokračujeme ďalej v relácii zameranej na hoaxy a propagandy. Našimi hostiami aj v tejto druhej časti relácie sú Artur Bekmatov, ktorého pozdravujem v štúdiu, a takisto aj Rastia Lehockého, ktorého taktiež pozdravujem. Artur, teraz prejdem rovno k tebe. Rastio pred pesničkou hovoril o tom, že máme tu denníky, ktoré sa považujú za štandardné, ktoré presadzujú záujmy tzv. Štandardných politických strán. Nazývame ich vo všeobecnosti mainstreamové, čiže niekde v strede, čo sa nachádzajú. Na druhej strane máme tu alternatívu, či už ľavicovú alebo pravicovú, či už červenú alebo hnedú, ako to farebne označujú. Teraz ide o to, že zrejme si sledoval, nastala dosť výrazná zmena v legislatíve a je prijatý zákon proti extrémizmu, tzv. Žitňanskej, zákon na ochranu republiky alebo možno, že miestnej oligarchie, ktorá sa potrebuje udržať u moci, ale to už je otázka na teba. Ako ty vnímaš tento zákon zameraný proti extrémizmu a považuje sa vôbec za extrémistu?
No, ak dovolíš, tak ešte zareagujem aj na kolegu, ktorý sa vyjadroval v budúcnosti denníkov alebo teda printovej tlače. A z tohto miesta mu musím dať zapravdu, že áno, ako denníky ako také strácajú trošku na význame, keď v kontexte toho, keď si uvedomíme, že na internete tie internetové portály, ktoré majú zároveň nejakú printovú mutáciu, pravidelne aktualizujú spravodajstvo. Čiže keď sa tak normálne ľudský sám seba spýtam, prečo by som si mal kupovať denník, ktorý keď si kúpim, v čase keď si ho kúpim, už v internetovej verzii sú aktuálnejšie správy. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že denníky ako také budú postupne na ústupe, avšak možno je to priestor pre periodika, ktoré sú vydávané tak menej často, povedzme týždenníky, mesačníky ako Zemavek, alebo teda aby som uviedol príklad aj z druhej strany ako Týždeň, kde si človek môže prečítať, alebo ktoré si nekupuje primárne pre aktuálnosť informácií, ale pre názorovú publicistiku. Ak sme sa bavili ešte o tom, o tej iniciatíve denníka SME, tak ja to vnímam z toho pohľadu, že denník SME chce svojim čitateľom alebo čitateľom mainstreamových médií dodať argumenty. Pretože mnohokrát sa stretávam s tým, že keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú kritickí k alternatívnym médiám alebo k samotnému Zemavek, a spýtam sa ich, hovoria teda o ruskej propagande, hovoria o konšpiračných teóriách, o klamstvách, a spýtam sa ich, že dobrá, keď sa máš tak zamyslieť a za posledný rok alebo za posledné mesiace povedať ani 3 alebo 5 článkov, ktoré vyslovene šírili konšpiračné teórie, ktoré sú to? Väčšinou odpoveď nedostanem. Čiže z tohto vyplýva, že ľudia ani nečítajú tieto alternatívne médiá alebo ich nepočúvajú, nesledujú, avšak vedia z tých médií, ktoré čítajú, ktoré sledujú, že sú zlé, že šíria bludy a dezinformácie. Čiže možno je to taká snaha dodať bežným čitateľom takú argumentačnú muníciu vo facebookových diskusiách z oči v oči a podobne. Teraz pýtal si sa na ten zákon o extrémizme. No, toto by som vedel rozprávať dlhšie, ale začnem tým, že sa nepovažujem za extrémistu. Rozlišuje sa ľavicový, pravicový extrémizmus. Podľa mňa tie hranice sú veľmi zle nastavené. V podstate, keď si vezmeme ľavicový extrémizmus, tak ani nie je presne zadefinované, že čo to je. Áno?
Trošku... Je to presne zadefinované na stránke ministerstva vnútra, takže niekomu, kto má rovné vlasy, sa asi zbrčkavejú z toho dôvodu, že to nedá sa ináč nazvať ako fake news. Skrátka, všetko, čo nie je zelené, tak je extrémistické. Čo nie je dúhové, je extrémistické. Čiže len tí, ktorí presadzujú zelené ideológie a ideológie LGBTI alebo po prípade sú za imigrantov a tzv. Kultúrny marxizmus, tak tí sú tzv. Ľavičiari, ktorí nie sú extrémisti. Ostatní, ktorí majú iný pohľad, či už z náboženského alebo z iného ideologického pohľadu, tak už sú označení za extrémistov. Samozrejme, vieme, že s veľkou pravdepodobnosťou, kto je autorom toho textu, pán Daniel Milo a zrejme aj jeho kolegyňa, pravdepodobne pani Biháriová, ktorí sú v podstate z toho hnutia Ľudia proti rasizmu alebo občianskeho združenia, takže vieme, odkiaľ vietor fúka. Lenže keď sa na toto pozrieme, tak je to dosť jasne zadefinované. Každý, kto presadzuje akúkoľvek rovnosť, tak už je extrémista, pretože my potrebujeme podporovať menšiny, čiže nejakú elitu, ktorú potrebujeme zvýhodňovať, kto chce rovnosť, alebo kto chce nulovú diskrimináciu, sa stáva extrémistom. To, že to máme v ústave, tak to akože nikomu nevadí. Takže dosť je toto problematické.
Áno, ak sa videl. Ak sa na to pozrieme takto, tak áno, tá formulácia je, ale z môjho pohľadu je veľmi vágna. Čiže ako si povedal, že je tu určené, že kto extrémista nie je, ale kto je, no tak to už je veľmi, veľmi, veľmi také slobodné určenie, že je tam obrovský priestor na to, aby sme určili, kto extrémista je a je to také dosť pohyblivé. Ale trošku ma mrzí, že po tých marcových voľbách, keď sa dostala do parlamentu Ľudová strana Naše Slovensko, či sú to médiá, či sú to politici, miesto toho, aby začali riešiť problém, alebo teda príčinu problému, tak riešia dôsledky. Tento zákon o extrémizme je jedným z takých príkladov. Jednoducho, vytvorila sa tu určitá skupinka ľudí, ktorých možno spočítať možno na dvoch rukách, ktorí si hovoria, ktorí sa považujú, že sú mienkotvorní. A roky ignorovali Kotlebu, lebo ho nechceli, ako oni hovoria, legitimizovať. No, odmietali ho legitimizovať toľko, až ho legitimizovalo 200 000 voličov. A teraz, miesto toho, aby sa začalo s týmto možno neželaným výsledkom nejako bojovať, tak bojuje sa nie s príčinou, teda s tým, prečo ľudia odovzdali hlas Kotlebovi, ale prečo hľadajú nejakú alternatívu v antisystémových stranách, ale hľadajú sa len spôsoby, ako obmedziť, ako oklieštiť tejto sily. Čiže v kontexte, ja vnímam ten zákon proti extrémizmu v kontexte tohto, že je to zlá cesta a je to rovnako zlá cesta ako v prípade médií. Média takisto po tých marcových voľbách spustili veľmi intenzívnu kampaň proti Kotlebovi, proti ďalším antisystémovým stranám, ale spustili ju takým spôsobom, vedú ju takým spôsobom, že jediným výsledkom je, že sa pridáva k nemu ešte viacej ľudí. A týmto ako nechcem sa dostať do pozície, že obhajujem Kotlebu, ale jednoducho tá kampaň by sa dala robiť oveľa inteligentnejšie, oveľa účinnejšie, bez toho, aby sme vlastne posilňovali tie tendencie, na ktoré poukazujú štandardní politici a mainstreamové médiá.
Lenže zás na druhej strane, keď sa na to pozrieš, tak medzi tým, čo robí v podstate Smer a čo robí Kotleba, tak nie je veľký rozdiel. Tým nechcem ponižovať Smer alebo vyzdvihovať Kotlebu. V podstate Smer prehral v poslednom čase všetky voľby okrem parlamentných. Keď si to tak zoberieme, stále stráca. Čím ďalej má menej poslancov, to je nespochybniteľný fakt. A zas na druhej strane, čo robí? Zaviedol nútené práce pre tzv. Parazitov či poberateľov dávok hmotnej núdzi. Dnes som akurát čítal, že už podľa Fica ľudia nechcú robiť ani za 1300 eur, radšej budú sedieť doma. To by som chcel vidieť, kto by dal ktorémukoľvek z nás robotu za 1300 eur. V tom momente tam idem robiť. Lenže na Slovensku je realita taká, že z hladových dolín ľudia odchádzajú robiť do Rakúska, do Čiech, do Nemecka, alebo sa vysťahujú rovno za veľkú mláku a robia v Británii, alebo v Spojených štátoch, v Kanade, alebo kdekoľvek inde. Jednoducho práce tu nie je a situácia je taká, či sa nám to páči alebo nie, že Slovensko chradne. Upadá ekonomicky, demograficky, skrátka po každej stránke. A čo s týmto vlastne sa dá robiť, keď sledujeme propagandu smeru, že klesá nezamestnanosť a čím ďalej, keď niekam cestujem, tak vidím viac ľudí, ktorí sa doslova potulujú, že nemajú robotu, či už ju zháňajú, alebo si takto krátia čas, tak to je už vedľajšie, ale jednoducho obrovské množstvo ľudí nemá prácu a sú hladové doliny, kde v podstate robia len nejakí tí úradníci, či už na tom obecnom úrade, alebo na poštovom úrade, alebo po prípade vodiči a predávačky, a to je asi tak všetko. Takže tu vystáva veľmi zásadný problém, že či smer s tou propagandou, ktorú vedie o sústavnom znižovaní nezamestnanosti, o tom, že ako rastie životná úroveň, ako sa máme čím ďalej lepšie. Nakoniec Rasťo hovoril o tom, že ako je fajn, že sa zvyšujú ceny, pretože zrejme tí, ktorí na druhej strane majú z tohoto zisky, tak sa tomu môžu tešiť, pretože majú väčšie tržby. Lenže o tomto nechcem hovoriť. Vy ste tu na to, aby ste našim poslucháčom vysvetlili, že aký význam vlastne majú tieto falošné správy alebo tieto propagandy, ktoré majú za cieľ uviesť tých ľudí do omylu alebo ich nejako oblbnúť, ako doslova ten význam toho slova fokus hovorí. Rasťo, tvoj názor na toto je aký vlastne?
My v rádiu teraz v rámci spolupráce s alternatívnymi médiami, kedy sa vytvorila asociácia alternatívnych médií alebo nezávislých, sme začali vysielať mlčanie Tibora Eliota Rostasa. A ja som tam v jednom z tých dielov počul vari tú najlepšiu definíciu, ktorá mi evokuje, že v tomto asi bude kus pravdy. Ono je to také ako, že bombardovanie, príprava pred samotným útokom. Bombardovanie falošnými správami. Alebo bombardovanie ľudí problémami, aby sa nesústredili na tie veci, ktoré sú pre nich dôležité. Aby nemysleli na to, že sú nezamestnaní. Aby nemysleli na to, že sú málo platení. Aby nemysleli na to, že sú okradaní, že proste za ten svoj daňový servis, za DPH-čkový servis, proste za svoje odvody nedostávajú od toho štátu to, čo by dostávať mali. Takže všetky tie mainstreamové médiá, ktoré v konečnom dôsledku vlastnia tí istí ľudia, ktorí z tej politike vládnu, s výnimkou Borisa Kolára a Kotlebu, tak tí všetci títo politici si pripravujú živnú pôdu na to, aby ľudia nemali čas rozmýšľať nad tým, aké hovadiny pre nich ešte vymyslia, aby ich ešte viacej ošklbali, aby ešte viacej stlačili na zem, aby prestali rozmýšľať. Aj ja keby som musel v kuse stále myslieť len na peniaze a rozmýšľať nad tým, ako uživiť svoju rodinu, ako zabezpečiť presun na pracovisko a tak ďalej, by som asi nemal čas na to, aby som diskutoval, aby som tvoril, aby som sa cítil trošku viacej nezávislý ako tí ostatní. Takže to sa zase vrátime k tomu Orwellovi, že tomu človekovi treba zabrať všetky slobody, všetky možnosti, všetky rozmachy, všetky radosti a treba ho čo najviac zamestnať hlúpostiami, tými fake newsami a tými všetkými televíznymi správami, tými všetkými farmami a všetkými tými súťažami, kde nezmyselní ľudia vyhrávajú nezmyselné súťaže za nezmyselné peniaze. Koľko je tých ľudí? Je veľká sranda, že počas prvej hospodárskej krízy v 30. rokoch v rovnakom režime fungovali stávkové kancelárie, ako fungujú dnes. To znamená, v 30. rokoch všetci verili na to, že vyhrajú milión, že sa vymania z toho nudného života, že vystrelia niekde do výšin. Dnes je to úplne rovnako. Sice sa teraz v Bratislave zhodou okolností bojuje za zákaz hazardu, kasín a tak ďalej, ale v princípe ide o nejaké hry, ktoré majú zastrieť tú skutočnosť, že vo mne úplne krv vrie, keď vidím reklamu o tom, že milionár na vlastnej jachte nie je, ale je na vlastnom ostrove a chodí si nazbierať vlastné čerstvé ryby priamo do mora. No, koľko je takých milionárov, okrem toho pána vo Váhostave, ktorý sundal na štátnej zákazke 10 tisíce robotníkov, pár z nich sa obesilo, nejaké samovraždy, sociálne revolty. Ale nič nenastalo, pretože naši ľavicovi mladí ľudia, ktorí by mali ísť do ulic, už nebudú môcť ísť do ulic, pretože ľavicový extrémizmus, pravicový extrémizmus je obmedzený zákonom, ktorý vyhovuje tým ľuďom, ktorí by, nedaj Bože, mohli vystúpiť voči tým mocným, voči tým, ktorí prihrávajú tie zákazky, štátne zákazky a tak ďalej, tie bomboníky, čo si navzájom rozdávajú. To je oni... Jaro Filip, ktorý kedysi so mnou pracoval už v spomenutom rádiu Twist, bol dlhý čas tvorcom relácie Apropo, kde si robili srandu z Mečiara, kde proste rúbali do neho, rúbali na ňom polienka. Dnes nemôžete rúbať na politikoch polienka, pretože tí politici vás zažalujú a vysúdia z vás aj gate. Pripravia vás o všetko. Nemôžete zažalovať štandardného politika, nemôžete zažalovať štandardného podnikateľa, pretože ten podnikateľ má toľko peňazí, že jeho právny servis vás dokáže vyzliesť z nohavíc. Ale chcel som tomu Jarovi Filipovi povedať toľko, že po tých jeho reláciách, ktoré robili proti Mečiarovi, ktoré ho rozmazávali úplne, na kašu ho drvili, proste parodovali ho, obručie si lepili, tým hlasom vedel ten Piško perfektne ho napodobňovať, tak Jaro Filip vlastne dopomohol tomu Miki Dzurindovi k moci a ten Miki Dzurinda ho jedného dňa zobral na 24 hodín túr premiérskeho kresla, aby išiel s tým Jarom Filipom, s tým gamblerom, hráčom a fajčiarom tvrdým, aby išiel s ním prežiť ten život toho premiéra. A vtedy o tom napísal taký blog a hovorí, Miky, tie sedadlá v tom bavoráku sú strašne mäkké, strašne hlboké, necítiš tie rozbité cesty a cez tie tmavé sklá toho vládneho bavoráku nevidíš už ani na tých ľudí. Takže niečo na tom pravdy bude. Toto by možno bolo dobré memento.
Pekne si to povedal. Ale na teraz tohoto vystáva druhá otázka. Čo vlastne s týmito fake news toho mainstreamu robiť, alebo ako sa vysporiadať s týmito kontrahoaxmi alebo hoaxami, keď na jednej strane v záujme určitého propagovania nejakej ideológie, povedzme liberálnej, sa snažia presvedčiť tých ľudí totálnymi klamstvami a nad niektorými mi ostáva stáť rozum, ako napríklad, čo som spomenul ohľadom toho Lipšica a toho Azovu a zas hlavne Stepana Banderu. Áno, ďakujem. Čiže v podstate tam sa jedná o to, že zrazu urobíme z masového vraha obeť sovietského systému, človeka, ktorý je v podstate bojovník za slobodu národa. A na druhej strane vidíme, že keď už odhliadneme povedzme od tej propagandy takzvanej proruskej, tak vieme si prečítať bez problémov a nájsť na internete články o tom, že banderovci v rokoch 1943, konkrétne od marca do júla, vyvraždili 169 obcí poľských, zároveň vrátane ľudí, ktorí tam boli v zmiešaných manželstvách, to znamená ukrajinsko-poľské alebo bielorusko-poľské, vôbec nehľadeli na nič a zrazu zisťujeme, že taký horor sa ani natočiť nedá, veď nakoniec som vám poslal to. Martinko, môže to zverejniť na našej stránke, ten link. To je niečo otrasné. Taký horor som v živote nevidel. Niečo otrasné, keď sa zavraždí odhadom povedané od 60 do 80 tisíc ľudí v priebehu 3-4 mesiacov. A zrazu urobíme z Banderu národného hrdinu, ktorý tuším, že v tom čase bol niekde zavretý v Nemecku, lenže na druhej strane ani Hitler priamo nešiel vraždiť do Sovietskeho zväzu, ani do Británie, ani po inde, po celej Európe. Čiže toto je nepodstatné. Ako vlastne s niečím takýmto bojovať, keď sa prekrúcajú historické fakty? Artur, čo si myslíš o tom?
Ak sa teda bavíme o tých hoaxoch a propagande, raz čo spomínal teda propagandu najmä domácu, Ja by som poukázal na niekoľko takých faktov, čo sa týka propagandy zahraničnej, lebo tá je najmä skloňovaná. A v podstate aj ten názov, alebo to slovíčko hoax, je spájané s týmto, teda so zahraničnou propagandou, aj keď pôvodne, keď to myslíme ako spojitosti s internetom, hoaxy označovali také reťazové maily, ktoré vyzývali na preposielanie ďalej, alebo keď si možno starší poslucháči ešte pamätajú ICQ, tak tiež tam vychádzali také správy, aby si zamenili kvetinku, teda farbu kvetinky, lebo inak budú platiť. Čiže toto bol taký skutočný hoax. No a v poslednom období sa to začalo spájať aj s nejakými správami, ktoré sú označované za propagandu, pričom tu je veľmi zaujímavé zdôrazniť, že termín ruská alebo moskovská, putinovská propaganda k nám bol importovaný z ukrajinského newspeaku. Sú to možno 3 alebo 4 roky, keď sa vlastne rozhárali protesty na Kievskom Majdane, čiže december 2013, január 2014 a práve tie články, ktoré sa týkali diania na Ukrajine, tak v nich sa začal vyskytovať pravidelne tento pojem. A odtedy sa to tu vlastne udomácnilo až do tej miery, že ho využíva prezident, politici, dokonca aj ministerstvo vnútra. Čo je však ešte dôležité povedať je to, že aj keď sú to 3 alebo 3,5 roka, dovtedy nikto nedokázal alebo nedokázal zadefinovať ten termín ruská propaganda. Čo to je? Kde je hranica, povedzme, medzi legitímnym politickým PR, ktoré, ako musíme spovedať, že má každá politická strana, každá politická garnitúra, a tým, čo už je naozaj propaganda. Tu jednoducho vznikla taká skupinka, nazvime to expertov z rôznych think tankov a mimovládnych inštitúcií, ktorých hlavnou náplňou práce je hodnotiť medzinárodné dianie, hodnotiť bezpečnosť krajiny, a to sú práve títo ľudia, ktorí bojujú najviac proti údajnej ruskej propagande. A v podstate vytvárajú tú atmosféru toho, že Rusko financuje cez spravodajské služby, cez alternatívne médiá nejakú dezinformačnú kampaň s cieľom podkopať nielen geopolitické ukotvenie Slovenska, ale aj štátne zriadenie. No a zaujímavé je, že za tie 3 roky nikto nedokázal vlastne vyčísliť alebo tú konkrétnu sumu. Čím, akou sumou Rusi to tu financujú. Nedokázali poukázať na finančné prepojenia. Jediným takým údajom, na ktorý sa neskôr začali odvolať všetci, je vyjadrenie pána Nadia, ktorý na pracovných raňajkách týchto expertov s novinármi uviedol, že taký odhadovaný počet toho, koľko Rusko minie na propagandu, je 5 miliard dolárov. 5 miliard. Neskôr vyšla správa amerického senátu, kde to odhadli no, v úvodzovkách len na 1,4 miliardy, ale aj tak ako 3 miliardy hore-dole, to sa nedá takto pracovať s faktami. Čiže na tento jediný údaj sa odvolávajú všetci. Pán Naď dokonca tvrdil, že otvorene tvrdil novinárom, že to ide cez alternatívne médiá, že to ide cez spravodajské služby, ale nič také sa doteraz nedokázalo potvrdiť. A v kontexte toho treba aj povedať, že práve títo tzv. Mienkotvorní experti sa tu snažia vytvoriť podmienky na to, aby ľudia, ktorí chcú otvoriť diskusiu o geopolitickom ukotvení Slovenska, aby boli ostrakizovaní. Vidíme, že, a to boli výzvy dokonca v mainstreamových médiách, nespomeniem si na konkrétnych autorov, ale bolo to v Smečku, kde vyzývali na to, aby povedzme Jan Čarnogurský nedostal verejný priestor. Kde takýchto ľudí ako docent Šprnda, docent Chmelár, doktor Čarnogurský otvorene nazývali nepriateľmi. Len preto, lebo si dovolili spochybniť aktivity NATO a jeho zmysel v súčasnosti. Čiže toto je podľa mňa podstatné povedať, pretože ak sa bavíme o mainstreame a alternatíve, tak alternatíva sa vlastne profiluje alebo konštituje na základe nejakých odlišných názorov. Áno, odlišných názorov od mainstreamu, keď to máme tak povedať. A na Slovensku v tejto dobe sa najviac tá odlišnosť názorov ukazuje práve v otázkach zahraničnej politiky. A zase treba povedať, že ak máme odlišné názory, to neznamená, že je to propaganda, alebo že sú to nejaké falošné, poplašné správy. Vezmite si, ak tu budem mať na stole pohár vody, 2-decový pohár vody, deci odpijem, tak pán zvukár môže povedať, že je tam deci vody. Rastio môže povedať, že je poloprázdny, ja poviem, že je poloplný a pritom máme všetci pravdu. Treba si uvedomiť, že existuje viacero mocenských centier. Jedno sú Spojené štáty, jedno je Rusko, Čína. Potenciál na takéto centrum má byť aj Európska únia. A každý z týchto mocenských centier má právo a má vlastný pohľad na to, čo sa deje v zahraničnej politike. Lenže tu sa zase vytvára dojem, že ak máte, ak sa stotožňujete s iným výkladom udalosti v geopolitike, tak vlastne zrádzate svoju krajinu, snažíte sa podkopať nejaké piliere súčasného systému a že vlastne bojujete proti súčasnému štátnemu zriadeniu. Toto si myslím, že je veľmi nebezpečné a práve proti tomu to by sme mali bojovať. Jednoducho, slobodná diskusia by mala zostať zachovaná. O to by sa mali snažiť nielen alternatívne médiá, ale mainstreamové. Čiže nerobiť to, že budem určovať, kto má byť legitimizovaný, kto má mať priestor vo verejnom diskurze, ale podporovať to.
Ja by som sa vznesol, ak môžem, trochu optimizmu do tohto nášho marazmového času. A tá trocha optimizmu vychádza možno priamo od vás zo Slobodného vysielača. Zoberte si skutočnosť, že u Havrana bol konečne prvý jarný vtáčik. A takto to bude pokračovať. Všeobecne. Takto sa budú veci diať na tomto svete, že ľuďom nemusíte vysvetľovať, kto bol Bandera, kedy bol Bandera, ako bol Bandera, že či teraz na Ukrajine je hrdinom, alebo nie je hrdinom, či bol hrdinom, či naši boli hrdinovia, či tí boli hrdinovia. Čas všetko ukáže. A ľudia sú dostatočne rozladení, majú prístup na ten internet, je to veľmi jednoduché, spravia si pár klikov, každú správu si dokážu overiť minimálne z dvoch nezávislých zdrojov, ako to tam hovorili v tej diskusii v tej slovenskej televízii. Ja s tým nemám absolútne žiaden problém. Nech si každý tára, kto chce, čo chce, a ľudia si sami vyberú. Vyberú si takisto, ako si vyberú na slovenskú politickú stranu, ktorej klesajú preferencie, pretože dokazateľne sú prepojení na oligarchov, dokazateľne tým oligarchom platia tie vily na tých Bahamách. Ľudia to vidia. Nie som propagátorom tých dvoch mimo vládnych strán, ale určite sú pre tých ľudí nádejou, tak ako v Spojených štátoch je možno tou falošnou nádejou Donald Trump, ktorý je vlastne to isté, ako bol Reagan.
Barack Obama.
No a v podstate áno, teda je z inej strany, ale jedného živí Pepsi-Cola, druhého Coca-Cola, jedného IBM a druhého Apple. Takže jeden bude vyrábať Fordy a druhý Chevrolety. Ako veľký rozdiel v tom nebude. Možno minimálne ten speak sa zmení, akože tá reč. Možno je rok blondiakov, lebo v Holandsku sa tiež nejaký podobný blondiak objavil a v Británii minister zahraničných vecí je tiež podobný blondiak. Možno to sú tí spadnutí andeli, ktorí prinesú tento svet k lepším zajtrajškom. A aj ten váš zvukár je celkom taký blondiak, padnutý andel.
No, že by som poradil predsedovi komunistu, aby sa odfarbil?
To neviem, ale
to nepomôže, nestane sa z neho francúzska prezidentka, ktorá bude možno tiež blondinka.
No, možno, ale to sú tie veci, ktoré sa dejú v tomto svete. Áno, ja som veľmi zaujímavú štúdiu čítal o šachovej hre Kasparova proti počítaču, kedy prvýkrát počítač porazil Kasparova ako človeka rozmýšľajúceho. Nakoniec zistili, že o poschodenejšie bola sada expertov, ktorí ladovali ťahy, nie len toho počítaču, ktorý bol naučený, ale aj tie citové veci, ktoré proste nedokáže to umelá inteligencia nahradiť. Ale skalopevne tomu verím, že v tej geopolitike existujú takéto plánovače, počítače, plánovače, ktoré hovoria, že keď títo pôjdu na Ukrajinu a spravia si tam problém v tom Novorosii, tak Putin bude zamestnaný týmto problémom a nebude sa venovať tomuto problému. Ale takto to funguje aj v rámci ľudí, kde PR agentúry hovoria, keď budete hovoriť tieto hesla, tieto krásne uhladené a budete tým ľuďom mazať medové motúzy a pridáte im 13. dôchodok, tak sa stane výsledok, ktorý stúpne o 2%. Slovákov je veľa starších, treba ísť do kostolov, KDH zase sa vráti naspäť do politickej strany. Toto sú proste tie manipulácie, ktoré sú dneska už vďaka internetu, vďaka počítačovým manipuláciám úplne jednoznačne zadefinované, že sa budú diať, ale vždy tam bude ten element toho človeka, toho ktorý bude ochotný ísť na tie hranice ako ex-premiér Čarnogurský spolu s mladým Bekmatovom a spoločne s Edom Chmelárom, ktorým sa nepáči. Oni traja dokopy sú úplne diametrálne odlišné osoby. A vidíte, zhodli sa na jednej veci. Nepáči sa im to, aby po odchode ruských tankov prišli americké tanky. Komu sa to páči?
No lenže zás na druhej strane, keď sa na to pozrieme, tak v tom roku 2003, keď sa plánoval vstup do NATO, tak tu malo byť referendum. Pretože ústava hovorí jasne o akomkoľvek vstupe do medzinárodného spoločenstva alebo paktu alebo podobnej nadnárodnej organizácii by malo byť referendum. Nekonalo sa, bolo zmarené. Čiže ľudia nemali možnosť slobodne sa vyjadriť k tomu, či chcú byť v tom obranom či útočnom pakte, alebo nie. Dokonca pred nejakým časom som počul zhodou okolností Romana Michelka hovoriť v relácii u zhodou okolností moderátora zo Zeme a Vek Mariana Benku, kde sa vyjadril, že 2 hodiny pred uzavretím miestnosti v prípade referenda o Európskej únii bola účasť o 17% nižšia, ako bola minimálne potrebná. To znamená, že nejakých 33% ľudí počas 2 dní sa prišlo vyjadriť, či súhlasí alebo nesúhlasí so vstupom do Európskej únie. Takisto aj viacerí prezidentskí kandidáti sa o tom vyjadrovali, napríklad pán Behil, že referendum pre vstup do Európskej únie bolo zmanipulované. Takže vieme, že keď je politický zámer niečo dosiahnuť, tak sa to urobí akýmikoľvek prostriedkami, spôsobom. A na toto je tiež ťažko nájsť argumenty, či to tak bolo alebo nebolo, ak sa tie hlasovacie hárky skartovali veľmi rýchlo. Len čo vlastne s týmto robiť, keď ľudia majú úplne iný pohľad na vec ako vládna garnitúra. Artur, čo si o tom myslíš?
No, treba povedať, teda v kontexte tohto, čo si spomenul o tom zmarenom referende, alebo teda o neuskutočnom referende, treba si položiť otázku o tom, akú legitimitu majú tieto výzvy expertov, ktorí snahu o diskusiu o členstve Slovenska v NATO dávajú naroveň nejakej vlastizrade, alebo v týchto materiáloch, ktoré píšu i v ich vyjadreniach, ktoré poskytujú pre médiá, hovoria otvorene o tom, že sa tu spochybňuje nejaké ústavné zriadenie. Pričom členstvo Slovenska v NATO nie je, podľa mojich informácií, zakotvené v ústave. Napriek tomu títo ľudia tu sústavne vytvárajú nejakú domnenku alebo atmosféru toho, že sa tu nemôže o tom ani len diskutovať. Čo je z môjho názoru absolútne nepriateľné. Diskusia o geopolitickom smerovaní Slovenska je absolútne legitímna. A ak sa pýta, že čo s tým, no tak jedine sa nebať, diskutovať o tom a nie len to. Veď už koľko, rok a pol, alebo možno 2 roky, tu sústavne funguje protestné hnutie, ktoré vedie Jan Čarnogurský proti NATO. A treba povedať, že aj keď tie výsledky sa nemožno výsledky považovať za nejaké víťazstva, keď si vezmeme, že sa tu otvorilo veliace centrum NATO vo Vajnoroch. A teda, ako ste povedali, že po 25 rokoch, či pokoľkých, potom ako odišiel posledný sovietský vojak, sem prišli opäť zahraniční vojaci, ktorých je síce 20, no ale treba spovedať, že týchto vojakov už nebude menej. Ak, tak iba viac. A materiály o tomto veliacom centre s týmto počítajú, že v prípade nejakej potreby sa dá veľmi rýchlo tento počet vojakov navýšiť. Čiže to je moje také odporúčanie. Nebáť sa diskutovať a nebáť sa treba ísť aj na nejaké protestné zhromaždenie. Ak teda môžem využiť tento priestor, tak by som možno informoval o najbližšom protestnom zhromaždení.
No nech sa páči.
Čiže najbližšie z týchto protestných zhromaždení proti NATO, vlastne proti aktivitám NATO, proti zaťahovaniu Slovenska do zbytočnej konfrontácie s krajinami na východe, bude 30. marca. O 17. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave A bude to nielen protest proti tomu, že tu máme opäť zahraničné vojska po 25 rokoch, ale aj proti tomu, že Slovensko vyšle, myslím v júni, 150 člennú jednotku pri hranice s Ruskom. Už pred niekoľkými dňami kolovala sociálnymi sieťami fotografia amerických vojakov, ktorí sa fotili pri možno niekoľko, ani nie niekoľko, ale doslova 100 metrov od ruských hraníc. Čiže začínajú sa tu nejaké provokácie. A treba povedať, že v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím súčasťou týchto provokácií môžu byť aj slovenskí vojaci. A Slovensko sa veľmi ľahko môže stať terčom niečoho.
No, v tomto je veľmi veľké riziko. V podstate súčasťou tzv. Hybridnej vojny je aj informačná vojna. Čiže vidíme tu, že niekto sa snaží šíriť tzv. Protiruskú propagandu a zase tú druhú stranu, ktorá tvorí voči nej alternatívu, tak ju obvinuje, že šíri proruskú propagandu. Lenže takisto môže sa tu niekto postaviť na čínsku stranu, veď nakoniec Číňania teraz kupujú US Steel, čiže veľký podnik, ktorý v podstate Rezešovci za Mečiara nechali zdevastovať, potom ho plundrovali Američania, teraz prídu Číňania a uvidíme, že ako to skončí. Minule sme mali akurát reláciu o tom, že či má vôbec zmysel odkupovať ten podnik, ktorý Američania kúpili za 60 miliónov a teraz ho predávajú za 1,5 miliardy. Hoci do toho podniku neinvestovali dohromady nič, čím by sa stal, povedzme, ako ten ich maďarský sesterský závod konkurencieschopný. Čiže vidíme tu, že je tu obrovský problém s tým, že Slovensko upadá. Po hospodárskej, po vojenskej stránke my nie sme schopní sa ubrániť, my nie sme schopní uživiť národ, pretože tu nemáme potravinovú sebestačnosť, všetko sa sem v podstate dováža, produkcia je niekde na úrovni nejakých 30%. Čiže my nepotrebujeme tu ani vojnu, tu stačí, že sa vypnú vodovody, plynovody, elektrické vedenie a pomrzneme. V podstate tu ani nie je potrebné, aby nás nejaká armáda napadla. Stačí, že sa odstrihnú siete. Čiže z tohoto vyplýva, že čo vlastne s tou propagandou alebo s tou hybridnou vojnou? Rastio, tvoj názor na hybridnú vojnu je aký?
V každej vojne sú dve strany. Obidve strany si myslia, že majú pravdu. To je ten zásadný rozdiel pred čínskou filozofiou, kde uznávajú yin a yang, dobro a zlo, ako možnosť koexistencie popri sebe. V prípade vojny alebo konfliktu, hľadania toho nepriateľa, je to úplne nesprávny pohľad. Pretože najvyšším princípom človeka ako takého je žiť. A neverím tomu, že nepriatelia pri nielen hybridnej vojne, ale pri normálnej vojne sú schopní nerozmýšľať nad tým, že ich život končí tým, že sa stanú nepriateľmi a že vstúpia do svojho konfliktu. Toto všetko je podľa mňa len taká omáčka, taká hra. Ako hráme sa na to, že pôjdeme do NATO, kúpime si samopaly, bude nám fajn. To spievali Ožoráš, tú pesničku som pôvodne chcel zahrať Arturovi na začiatku, len sme ju nenašli v archíve. Ale Ožoráš ju vymyslel už pred 15 rokmi, keď teda bolo to spackané alebo neexistujúce referendum o tom našom členstve. Ale pýtam sa, že bola vtedy nejaká iná vôľa celého toho národa? Nemal ten národ po tých obsadených kasárňach ruskými vojakmi, ktoré boli úplne zničené, nemal chuť vidieť amerických vojakov so žuvačkami a s Coca-Colou? Mal. Pred 15 rokmi tužili sme do toho vleteť, úplne mať všetci americké bundošky a nosiť americké výložky. Bolo nám to predurčené, aby sme si vyžrali a vychutnali túto situáciu, ktorá vtedy vznikla. Ale asi si starší odvodový ročník, takže si pamätáš, Ty si pamätáš, že by bolo nejaké referendum za to, aby sa zrušila Varšavská zmluva? Nepamätám si. Pamätáš si nejaké referendum, že by bolo za to, že sa zruší Česko-Slovensko? Nepamätám si. Všetky tieto veci prebehli, pretože taká bola nejaká všeobecná vôľa, všeobecná chuť, všeobecný pohľad na ten svet, na ten malý vnútorný, že to takto presne má byť, že sa má rozdeliť to Česko s tým Slovenskom. Čarnogurský bol jeden z výrazných predstaviteľov, ktorý túžil po tej samostatnej hviezdičke a stoličke v tej Európskej únii. Ešte jej veril. Klaus na druhej strane bol človek, ktorý Európskej únie fandil. Dneska jeden z najväčších odporcov tohoto zoskupenia hovorí, že to je samovražobná organizácia. A verme týmto ľuďom, že majú dostatok informácií. Boli pri korite, boli pri zdroji, boli vtedy, keď sa to celé krájalo, delilo. Sú už tak strašne dlho, síce mimo hry, ale majú tak strašne veľa informácií. Klausov kancelár má stránku, teraz si nespomeniem, akú veľmi dobrú internetovú, Hájek sa volá ten pán, ktorý píše veci. No, nevymyslel si nikde, zažili na tých cestách, keď chodil za tými americkými prezidentmi, keď chodil do tých európskych inštitúcií, tam sa to všetko naučil. A teraz vidí, že proste stále sa to nejak otočilo. Ako na začiatku sme chceli mať tie americké žuvačky a tie americké nálepky, ale nikto si nepredstavoval, že za to budú byť našich ľudí niekde na hraniciach, alebo že tu budú po vlakových koridoroch sa premávať americké tanky smerom na Rusko. Mne Rusi nevadia, mne nevadia ani Američania, ale nech si všetci dajú pokoj a nech si nemyslia, a oni si to ani nemyslia, že proste konflikt, akýkoľvek konflikt alebo akákoľvek vojna, nielen hybridná, sa proste nedá vyhrať. Neexistuje proste taký spôsob. Ľudia nie sú blbí. Proste dva kliky na internete a vidíte mapu, ako je Rusko obkolesené vojenskými základňami NATO. Nie je Rusko obkolesilo vojenské základne NATO. Rusko je doma, na svojom vlastnom území. Nie som ich arbiter. Nech si robia, žijú svojim vlastným svetom. Samozrejme, keby prišla Žitňanská komando ku mne domov, tak mám 50 000 rublov, kúpil som si z Berbanke, lebo som taký blázon, že som chcel prejaviť nejaké gesto dobrej vôle, a kúpil som v čase, kedy tá mena išla katastrofálne dole, tak som si to kúpil a založil som si to do šuplíka, že toto tam budem držať, lebo chcem, aby ich nezlomili. A nezlomili ich. A takto nezlomíte nikoho. A hybridné vojny, také vojny, hen také keci, žvasty, hoaxy, smečka. Je to násmiech. Je to podľa mňa násmiech a obdivujem takých ľudí, ako je Artur, že dokáže ísť na hranicu a dokáže sa tam nechať strkať od nejakých policajtov, ktorí si tiež vykonávajú svoju činnosť, ako aj 17. novembra na námestí si policajti konali len svoju činnosť, lebo v zákonných možnostiach vtedy bolo rozpustiť tú demonstráciu, dneska je v zákonných možnostiach nechať prejsť americké vojska alebo ich nechať preletieť smerom na Srbsko. Nemusí sa mi to páčiť, ale proste tá moc má na to právo a bude vás odstrkovať bokom, ale ľudia nie sú sprostí. Dozrejú.
Artur, ty aký máš vlastne pohľad na to, že čo s touto propagandou vlastne robiť? Na jednej strane vidíme, že každá politická strana sa snaží presadzovať určitú ideológiu. Lenže tu zrazu zisťujeme na základe toho, čo je popísané na internetovej stránke ministerstva vnútra. Juraj Janošovský to nazval podľa toho románu 1984 nejakým ministerstvom pravdy, ktoré už určuje, že čo si my máme vlastne myslieť a čo je to jediné správne riešenie, kde vidíme, že zrazu človek, ktorý má určité vzdelanie, určitý svetonázor, zrazu nemôže sa slobodne vyjadriť, hoci v roku 1989 nám hovorili o tom, že budeme si hovoriť pravdu, budeme žiť v láske a neviem čo. A zrazu tu máme dve ministerstva, jedno bude pravdy, druhé lásky, a nakoniec si nebudeme môcť dovoliť ani povedať, čo chceme, len preto, že zrazu každý sa bude báť, že nás niekto sleduje, nejaký veľký brat, alebo nejaká veľká SIS, alebo nejaké komando protiextremistické. Čo s tým vlastne robiť?
No, tak toto je veľmi ťažká otázka, lebo vidím už aj teraz na niektorých, a musím povedať, veľmi vzdelaných a schopných ľuďoch, že majú obavy prejaviť svoj názor verejne. Majú obavy prísť na nejaké námestie, majú obavy zverejniť nejaký článok. Čiže treba si povedať, že nejaké obmedzovanie slobody prejavu tu pomaličky nastáva. Nie je to rýchle, ako povedzme po nejakej revolúcii, kde sa utnú staré poriadky a deň na to sa funguje podľa nových pravidiel, ale je to pomaličky takou salamovou metódou, ukrajovaním, až jedného dňa sa zhodíme o 10 rokov a to, čo je možné dneska, tak nemusí byť absolútne povolené o tých 10 rokov. Ja by som chcel upozorniť na ten fakt, že je tu, keď sa teda bavíme o ruskej propagande, je tu uplatňovaný taký princíp dvojitého metra. Skúste si predstaviť, a to teraz možno apelujem aj na poslucháčov Slobodného vysielača, skúste si predstaviť, že si otvoríte napríklad denník Hospodárske noviny a nájdete tam komentár ruského veľvyslanca k zvyšujúcej sa vlne pravicového extrémizmu na Slovensku. Alebo si skúste predstaviť, že si otvoríte nejaký renomovaný informačný portál a nájdete tam niekoľko dielnú reportáž z ruskej lietadlovej lode. Alebo že si otvoríte nejaký denník a uvidíte tam celú fotogalériu veľmi pozitívne ladených fotiek práve odchádzajúceho, neviem akého, ruského ministra. No v tomto svete v súčasnosti by to bolo jednoznačne označené za ruskú propagandu. Ale faktom je, že všetky tieto prípady sa v slovenských médiách udiali len s tým rozdielom, že si vymeníme ruské za americké. Čiže pravidelne americký veľvyslanec uverejňoval komentáre k stavu LGBTI práv na Slovensku, stave boju z korupcie. Stalo sa, že v týchto spravodajských portáloch boli a stále sú uverejňované rôzne reportáže z amerických vojnových lodí, cvičenia americkej armády, veľmi pozitívne ladené. Čiže čo mňa tak zaráža, že na jednej strane sa veľmi intenzívne hovorí o propagande ruskej, ale o tej západnej sa mlčí. Takže nerobme si ilúzie o tom, že povedzme z Ruska sem propaganda nejde. Ide, ale zase nie je v takých množstvách, takých intenciách, ako sa to prezentuje. Na druhej strane treba otvorene povedať, že sem ide aj západná propaganda, že Slovensko spolu s ďalšími krajinami Strednej Európy sa vlastne ocitlo pod takou krížovou palbou pomyselnou v tejto informačnej vojne. A teda hovorili sme o tomto dvojitom metri, ale teraz ako s tým bojovať? No, hovorím, veľmi ťažká otázka. Jedine sa nebáť a kriticky myslieť. To znamená neurčovať, kto má čo čítať, čo je správne a čo nie. A to zase chcem apelovať na poslucháčov Slobodného vysielača. Čítajte, počúvajte, pozerajte pokojne aj mainstream. Pozerajte, čítajte všetko, čo sa vám dostane do rúk, a ja verím vo váš zdravý úsudok, vo vaše kritické myslenie. Na rozdiel od ľudí, ktorí sa vám snažia naordinovať, že čo je vhodné a čo nie je pod rúškom nejakého boja za pravdu. Takže asi toľko z mojej strany.
Ďakujem. Rasťo, máme posledných 5 minút do konca relácie, tak by som ťa poprosil o také záverečné zhodnotenie a rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi.
Miro, tá téma, ktorá dneska bola vybraná správne, pretože ľudia majú zmetok v tom, aby pomenovali veci správnymi slovami, aby fakta nazývali faktami a domnienky domnienkami. Ale ako povedal Artur, ako myslím si, že ľudia pri používaní kritického myslenia sa dopátrajú k pravde. My, staršie dvojdové ročníky, si pamätáme, že v rudom práve sa človek nič nedočítal o svetovom dianí, vôbec nič sa nedočítal o fungovaní ekonomiky, politiky, erotiky, vôbec o ničom. A napriek tomu sme sa dokázali stretnúť priatelia, známi, spolužiaci, to je jedno, krčmoví kamaráti, a hovoriť si pravdu. Tak ako si dnes dokážeme nájsť miesto, kde si hovoríme my svoju pravdu. Nie len teda na pôde Slobodného vysielača, ale proste prerastá to. Ja sledujem tie mainstreamové médiá a svojim kritickým myslením dochádzam na to, že sa menia. Už teda jeden z toho signálov som spomenul, že hosťom u Havrana bol redaktor Slobodného vysielača a držal sa statočne. Edo Chmelár je veľmi častým hosťom v diskusných reláciách na TA3. Samozrejme, nie moc často ho volajú do mainstreamových, na to majú iných, ktorí sú z tých správnych Open Society fondov platení. Takže príde tá doba, kedy... Ja si pamätám 89. A ty si ho pamätáš určite veľmi presne. Slovenská televízia mala na námestí SMP také malé štúdio, kde za tým sklom Palo Jac s kamerou bol pripravený už od 19. novembra, bol pripravený a klopkal tam stále na to okno, že kedy ho už konečne pustia do vysielania. A potom jedného krásneho dňa sa proste prepol ten vypínač a to námestie skandujúce, sfanatizované, zmanipulované, môžeme to už dneska po rokoch hodnotiť akokoľvek, ale proste nutné na tú dobu, aby tá zmena prišla. Chvala Pánu Bohu za ňu, aspoň sme sa mohli stať kapitalistami a byť zodpovední za svoje vlastné peňaženky. Proste tomu Jacovi to nakoniec povolili, prepli to do toho vysielania a vystupoval tam nejaký kňažko s nejakým Budajom a rozprávali o tom, jak treba zmeniť preambulu ústavy a odstrániť vedúcu úlohu komunistickej strany. Vôbec sme tomu nerozumeli, ako nám bolo ako 25-ročným výborne. Chodili sme na vínko, na pivko. Dnešní mladí si to tiež neuvedomujú, ale jedného dňa ten vypínač príde a tá ČT24, ktorá proste manipuluje, a tá STVčka, ktorá tlácha, a tá Markiza, ani nehovoria, tá už teraz má len same zvieratka a same násilnosti, prepadnuté babičky, už nič normálne nevysielajú. Ale človek to vidí, že proste ten Patrik Švajda, chudáčik aj s tou tehotnou svojou partnerkou, že už tliachajú. Proste to ľudia musia vidieť, že tliachajú. A prejaví sa to aj na takých prieskumoch, ktoré hovoria zatiaľ len o čítanosti denníkov. Čítanosť denníkov na úrovni 30%, týždenníkov na úrovni 40%, mesačníkov na úrovni 50%. Rádia 80% ľudí za predchádzajúci deň priznáva, že počúva rádio, že vníma nejaké na exprese nejaké talk show nejakého redaktora, ktorý je výborný, ktorý tam Fica usmaží, ugriluje zľava sprava. A televízie 91%. Takže televízie zatiaľ priorita. Samozrejme, vlastníci na jednej strane, finančná skupina na druhej strane, americkí vlastníci na tretej strane, staviteľ slovanistického štadiónu. Takže tri televízie, no čo sa s ním môžete dozvieť? Iba hovadiny. Akože nič normálne. Ako človek sa rozčuluje, griluje, ale vidím tam v tom tú nádej. Permanentne stále sa uvoľňujú nové a nové myšlienky do toho. Prichádzajú noví ľudia. Chvála Bohu za nich. Možno, že z nás dvoch, troch, štyroch, ktorí sme tu dneska v štúdiu, sa stanú na budúce hostia Slovenskej televízii, lebo ten Havran tam doživotne nemôže krákať, len jednostranne, a možno mu raz niekto nedá po papuli. Na čo by mu dala po papuli? Také slovenské. Ale ho vyargumentuje, dostane ho do úzkých, pritlačí ho na stenu, povie mu tie fakta do tváre. V živote by si nedovolil pozvať Eduarda Chmelára do diskusnej relácie, lebo by ho zotral po čiernu zem, pretože pravda je len jedna a tá zvíťazí.
Ďakujem ti veľmi pekne, Rasťo, a takisto ďakujem aj Arturovi Bekmatovovi za účasť tejto relácii a za veľmi podnetné myšlienky a názory ku propagandám a hoaxom. Taktiež ďakujem nášmu zvukovému technikovi Martinovi Bavovárovi za zrealizovanie tejto relácie. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý sa s vami lúči a praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.